В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І зараз ви почуєте. Міністерство закордонних справ України має підтвердження українця Павла Гриба. Російське ФСБ утримує у Краснодарі.
Місце його утримання вони офіційно нам не дали. Просто підтвердили, що Станіслав знаходиться в них, і на це нам потрібно було місяць.
Українській стороні підтвердили, наш колега донецький блогер і журналіст Станіслав Асеєв є в ув'язненні в окупованому Донецьку. Михайло Саакашвілі хоче повернутися до України і демонструє свій український паспорт.
Паспорт – це не дружка. Для мене це не якась там річ, що барін віддав, там барін забрав. Ні.
Про це слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні», а зараз новини, із ними у студії Сергій Драчук. Сергій, прошу.
Добрий вечір. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт на 2 місяці до 8 листопада фігурантам справи так званих українських диверсантів Володимиру Дудці, Дмитру Штиблікову і Олексію Бесарабову. Про це йдеться на сайті Кримської правозахисної групи. В іншій кримській справі підконтрольний Кремлею Верховний суд Криму продовжив термін утримання під вартою фігурантові Бахчисарайської справи Хізбут Тахрір Енверу Мамутову. Про це повідомляє кореспондент програми радіопроекту «Радіо Свобода» сайту «Крим Реалії». Інший український ув'язнений уже в Росії Станіслав Клих. За повідомленнями, переведений із лікарні до колонії. Український консул у Росії перевіряє цю інформацію, заявили в Міністерстві закордонних справ України. Раніше координаторка медійної ініціативи за права людини Марія Томак повідомила, що за її даними ув'язненого в Росії українця Станіслава Клиха повернули до колонії в російському місті Верхньоуральську із лікарні. І ще про одного українця, який нині опинився за ґратами в Росії, Павла Гриба, далі у передачі «Свобода сьогодні». Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що в результаті вибуху автомобіля в центрі Києва загинув іноземний громадянин. За його словами, це громадянин Грузії на ім'я Тимур Махаурі, і це відома особа в кримінальних колах. Він мав стійкі зв'язки з різноманітними чеченськими колами. Цього року вже затримувався і притягався до відповідальності, але уклав угоду зі слідством і отримав умовний термін, сказав Шевченко. За його повідомленням, інцидент розслідують за статтею «Умисне вбивство». За попередніми ознаками спрацював вибуховий пристрій в автомобілі. В ньому перебували троє людей – чоловік, що загинув, жінка, яка зазнала серйозних травм, і дитина, яка вижила. До інших подій. У Росії арбітражний суд Москви повторно відмовив німецькій компанії «Сіменс» в арешті 4 її газових турбін, що всупереч контрактові були незаконно доставлені з Росії до окупованого Криму. Суд вирішив, що позивач не надав доказів про те, що зазнає шкоди, якщо ці запобіжні заходи не будуть вжиті. А в Молдові президент країни Ігор Додон, відомий своєю проросійською спрямованістю, заявив, що вимагає відставки заступника міністра оборони країни через те, що військовослужбовці армії всупереч його попередній забороні взяли участь у міжнародних навчаннях НАТО в Україні. На прес-конференції в Кишиневі Додон також заявив.
Я підписав наказ,
а головнокомандувач підписує накази і директиви обов'язкові для всіх військових, що відсьогодні жоден військовослужбовець не може виїхати за кордон без попередньої згоди президента країни, заявив Ігор Додон. І такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. І з останніми новинами у студії був Сергій Драчук. Більше новин читайте на Радіо Свобода, на сайті Радіо Свобода, radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Молодий українець Павло Гриб, що виїхав на зустріч із дівчиною до Білорусі минулого місяця, опинився у російському слідчому ізоляторі у Краснодарі. Як з'ясувалося, російські спецслужби підозрюють 19-літнього хлопця у тероризмі. Про те, як це могло статися, Віталій Портников говорив з гостями сьогоднішньої передачі «Ваша свобода», серед яких був і батько хлопця, колишній український офіцер, а нині військовий капелан Ігор Гриб, і білоруський експерт Ігор Тишкевич. І перше запитання було до речниці Міністерства закордонних справ України Мар'яни Беці про те, що зробили українські дипломати.
Ми вчора, як тільки отримали офіційну інформацію від ФСБ Росії в Краснодарському краї про тримання Павла Гриба в Краснодарі, відправили ноту компетентним органам Російської Федерації з такими вимогами. Перше, забезпечити доступ українських консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання умови утримання. По-друге, забезпечити його право на адвокатський захист. І, по-третє, забезпечити безпечно ліками, які він за приписом лікаря щодня вживає. Стану на зараз відповіді від Російської Федерації немає. Російська сторона абсолютно не інформує нас про затримання громадян України, хоча зобов'язана робити це протягом 3 днів з моменту арешту. Ми отримали офіційну інформацію про затримання Павла Гриба лише через 14 днів після арешту. І, звичайно, ми вимагаємо від російської сторони невідкладно забезпечити доступ консулів, щоб ми мали інформацію про те, що сталося.
Дякую, пані Мар'яно. І тепер звернуся до вас, пане Ігор. Все ж таки, у вас склалася якась картина того, що відбулося цими останніми днями?
Я хочу сказати зразу, буквально перед ефіром мені позвонив наш адвокат Євгенія Закревська і повідомила, що адвокат, який зараз знаходиться в СІЗО номер 5 міста Краснодар, Андрій Собянін, вже 2 години знаходиться в СІЗО, але його не допускають до сина.
А в принципі, от ви можете зрозуміти, для чого вашого сина затримали в Білорусі і перевезли до Росії?
Моєму сину 2 місяці тому 19 років виповнилось. Минулому році закінчив школу, поступив в університет, за кордон не виїжджав, на сході не був, в Збройних силах, в інших військових формуваннях ніде не був. Стан здоров'я йому фізично це не дозволяє. Постійний прийом медикаментів, постійний лікарський нагляд, дієта, розпорядок дня. При всьому його бажанні він би цього не зміг зробити. Більше 3 кілограм не можна піднімати. Що вони, спецслужби Російської Федерації, інкримінують, я розумію, 205 стаття, це терористичний акт. Крім подиву і обурення, нічого не викликає.
Ми зараз звернемося до Ігоря Тишкевича. Вітаю, пане Ігор. От як ви вважаєте, в принципі, це якийсь такий політичний акт російських спецслужб, чи просто така частина роботи?
Учитывая, что девушку проинструктировали вытянуть молодого человека, украинца, на территорию Беларуси, учитывая место, учитывая то, как она говорила про свой маршрут, естественно, что эта операция готовилась. Вопрос в другом, что действительно абсолютно нет оснований для того, чтобы его преследовала Российская Федерация. Соответственно, дело, скорее всего, не в нем. А это уже может быть частью более глобальной какой-то информационной, либо какой-то операции, где, увы, Павел выступает лишь просто инструментом. То есть нужно было такое задержание, очевидно, не виноватого с точки зрения украинцев человека, чтобы дальше преследовать какие-то свои цели в информационном, либо в другом поле.
Це був білоруський експерт Ігор Тишкевич у програмі «Ваша свобода», яку вів Віталій Портников. Повну версію цієї розмови ви зможете почути і побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Радіо «Свобода» продовжує стежити за долею колеги, викраденого на Донбасі. Контрольоване Росією збройне формування ДНР підтвердило, що у списках на обмін є донецький блогер і журналіст Станіслав Асеєв, який писав під псевдонімом «Васін». Автор дописував до кількох українських видань, включно із проєктом «Радіо «Свобода» «Донбас Реалії», «Дзеркало тижня» та «Український тиждень». Нині він перебуває в ув'язненні в окупованому Донецьку вже протягом 3 місяців. Редакція втратила з ним зв'язок ще 2 червня 2017 року. У Міжнародний день солідарності журналістів радіо «Донбас Реалії» запитало про подробиці переговорів представника України у тристоронній контактній групі у Мінську Ірину Геращенко.
Дуже важко йшли ці перемовини, вибиття, по суті, цієї інформації, що Асеєв знаходиться в них. Місце його утримання вони офіційно нам не дали. Просто підтвердили, що Станіслав знаходиться в них, і він включений до тих списків, які ми зараз обговорюємо, на звільнення. На це нам потрібно було місяць, щоб вибити з них цю інформацію. Тобто вони місяць не відповідали на наші письмові запити. На засіданні групи вони говорили, що вони не володіють інформацією, затримана така людина чи не затримана. На така людина. Зараз от ми маємо інформацію, тобто їх офіційне підтвердження, заявлене на групі, що він у них утримується. Він є в списку, який ми зараз обговорюємо на звільнення. Але місце його утримання, так само, як і всіх інших заручників, вони офіційно не інформують. Це така в них тактика. Ми знаємо місце утримання Станіслава. Ми намагалися зробити все, щоб його зміг відвідати координатор ОБСЄ Тоні Фріш, який наприкінці серпня бував в Донецьку, але його допустили тільки до Макіївської колонії, де утримують наших військовослужбовців. На жаль, до Стаса не було доступу жодної міжнародної організації, ані ОБСЄ, ані ООН, ані Міжнародного комітету Червоного Хреста. Дуже важливо, щоб на всіх рівнях всі ми, і журналісти українські, і українська влада, і дипломати продовжували піднімати питання грубого порушення прав людини, прав журналіста, а також того, що до Станіслава не допускається ніхто. Ані його родичі, в нього немає права на дзвінок мамі, ані міжнародні гуманітарні організації. Я більше не можу на цьому етапі говорити, але повірте, докладаються всі зусилля для звільнення наших колег.
І це була представниця України у тристоронній контактній групі у Мінську Ірина Геращенко. Повернутися в Україну Михайло Саакашвілі збирається у неділю о 2-й годині дня разом з кількома депутатами з Верховної Ради. На прес-конференції у Варшаві він показав свій український паспорт і заявив, що не збирається з ним розставатися. Він наполягає, що проти нього існує змова між президентом України Петром Порошенком і грузинським політиком та мільярдером Бідзіною Іванішвілі. З варшавської прес-конференції щойно повернувся наш кореспондент Юрій Савицький.
У Варшаві у польському агентстві преси в залі для прес-конференції сьогодні був аншлаг. Послухати заяву Михайла Саакашвілі про те, як він збирається повертатися в Україну, прийшли десятки представників польських, українських, грузинських та західних ЗМІ. Майже годину колишній президент Грузії говорив про те, чому його позбавили українського громадянства, а також яким чином він хоче перетнути польсько-український кордон. У своїй промові Саакашвілі наголошував на тому, що позбавлення його громадянства України незаконне. Він твердить, що це сталося внаслідок якихось домовленостей між українською та грузинською владою.
Ми всі бачимо, що є змова Порошенко і Іванішвілі, і вони спочатку там шантажують мене, лякають мене, але я переконаний, що вони планують також ці дії. Вони кажуть, що коли я приїду до України, мене заарештують і екстрадують в Грузію для того, щоб я потрапив в в'язницю по тим фальсифікованим справам, які не визнає ніхто в світі.
За словами Саакашвілі, в тому, аби усунути його з політичної сцени в Україні, зацікавлений президент Росії Володимир Путін. Він твердить, що українська влада боїться Саакашвілі і замість того, аби боротися з ворогом на сході держави, загорожує парканом західний кордон. Саакашвілі наголосив, що він збирається перетинати польсько-український кордон разом зі своїми друзями, політиками і депутатами Верховної Ради. Проте не назвав конкретних прізвищ, з ким саме.
Так, як я збираюсь разом з вами, разом з депутатами, згідно українського закону, із цим паспортом і іншими документами, які у мене, які я можу там створити чи звернутися, я не знаю, в мене немає ніяких легальних документів, але там є декілька легальних моментів, як я можу легально повернутися додому в Україну. І я буду їх використовувати, я не буду всі відкривати, я думаю, що влада про них і так знає.
Саакашвілі показав журналістам свій український паспорт. За його словами, це дорогий для нього документ, і він не збирається його позбуватися.
Я прийшов через такі процедури, що я не хочу видавати цей паспорт. Він мені належить, я дуже пишаюся, і паспорт – це не грушка. Для мене це не якась там річ, що парень віддав, там парень забрав. Ні. Це моя зобов'язаність по відношенню до українського народу.
Саакашвілі повідомив, що завтра, в суботу, він перебуватиме в прикордонному місті Перемишль, де збирається провести перемовини з мером цього міста. Він зазначив, що в неділю, за його даними, на польсько-український кордон приїде багато українських політиків і пересічних громадян, щоб підтримати політика під час його намагання в'їхати в Україну. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Пропустить чи не пропустить в Україну прикордонна служба України колишнього президента Грузії, колишнього керівника Одеської області, лідера руху нових сил Михайла Саакашвілі. Перетнути польсько-український кордон він планує у неділю. І який же ж прийом йому готують в Україні, дізнавалася Галина Терещук.
Однопартійці Михайла Саакашвілі з руху нових сил у Львові повідомили Радіо Свободи, що 10 вересня розгорнуть наметове містечко неподалік пункту пропуску Краковець. Обіцяють, що їхня акція буде кількатисячною і мирною, становлять великі екрани, планують віче, і табір стоятиме щонайменше 3 дні. Це залежатиме від розвитку подій, а саме пропустять чи ні і їхнього лідера в Україну. У 2015-му Михайло Саакашвілі указом президента Петра Порошенка отримав українське громадянство. Одразу ж очолив Одеську облдержадміністрацію. А у липні цього року президент позбавив Михайла Саакашвілі громадянства України своїм указом, нібито через неправдиві дані, які Саакашвілі навів у своїй заяві, не вказавши наявність кримінальних проваджень проти нього в Грузії, де він раніше був президентом. Львівському юристу Степанові Бураку, який співпрацює з рухом нових сил, невідомо, писав чи не писав особисто Михайло Саакашвілі заяву для отримання українського громадянства.
Стоїть питання в підписах, стоїть питання в особистій подачі, тому що згідно закону особисто людина має подати документи на громадянство і визначений перелік документів. Чи він був поданий, чи не був, це є питання. Підозрюю, що окрім пана Саакашвілі і людей в адміністрації президента, на це відповідь не можуть дати ніхто.
Держприкордонна служба України повідомила, якщо Михайло Саакашвілі пред'явить недійсний закордонний паспорт громадянина України, то у нього його вилучать згідно з українським законодавством. Правозахисник адвокат Олег Мицик нагадує, що президент має право надати громадянство, але дотримуючись процедури, також глава держави має право, встановивши помилку, позбавити громадянства. Закон забороняє породження апатридів, осіб, які в результаті маніпуляцій держави, каже адвокат, втрачають будь-яке громадянство.
Припускається, що ті особи, які приймали, перевіряли паспорт людини, встановлювали її підпис і далі. На сьогоднішній день з моменту позбавлення громадянства в Саакашвілі появилось право на звернення до Вищого адміністративного суду України для скасування в судовому порядку указу президента як незаконного. Станом на цю хвилину таких справ на розгляді Вищого адміністративного суду немає. Я думаю, що за цей період вже можна було би отримати рішення. Громадянинові не обов'язково бути особисто в Україні для подачі такого позову до суду.
Як повідомив Радіо Свобода представник руху нових сил Давид Сакварелідзе, Михайло Саакашвілі оскаржить указ президента про позбавлення його громадянства лише тоді, коли йому дозволять в'їхати в Україну. Чому не зробив цього до сих пір? На це запитання Радіо Свобода відповів.
Це їхній такий сценарій був, щоб він перебував десь далеко і в судах Порошенка оскаржував через довірену особу, не беручи участі в самих судах. Це не юридичне питання, а політичне.
Тим часом через анонсований екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі приїзд в Україну українські прикордонники радять мандрівникам оминати 9-12 вересня перетин кордону з Польщею через пункт пропуску Краковець. Також прикордонна служба повідомила, що посилила контроль за дотриманням прикордонного режиму. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це було повідомлення зі Львова. А що думають про повернення Саакашвілі в Одесі? Адже він був головою державної адміністрації саме у цьому місті.
Пускай возвращается, я не особо слежу за политикой в регионах, но, в принципе, я за то, чтобы он вернулся.
Он неправильно, что он хочет сюда приехать.
А чему?
Ну, я противник его.
Мало был, слишком мало сделал, а надо было бы, наверное, больше. Ну, ему было бы здесь очень тяжело, потому что бороться со тем, что здесь в Одессе, это нереально. Один человек ничего не может изменить.
Это клоунада просто Саакашвили, понимаете? Он кто он такой вообще Саакашвили?
Человека пригласили и дали гражданство. Значит, надо было как-то решать эти проблемы, надо было решать эти вопросы на уровне президента и все остальное. А сейчас, на сегодняшний день, конечно, это немножко как-то так некрасиво получается со стороны Украины.
Люди, потерявшие авторитет у себя дома, они не должны где-то его еще находить и что-то делать для этого.
Це були думки перехожих одеситів, яких записували Михайло Штекель та Володимир Кацман. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Марія Щур і далі у програмі. Ми не полишаємо Одесу. Хто розпоряджається місцевими пляжами і чому деякі з них є недоступні для громадян?
В чотирьохзірковому комплексі Гранд Петін одразу ж зустрічаємо опір.
Ви далі не пройдете, повірте.
Та ви ж штовхаєте мене.
Я вас не трогаю, я стою не просто.
Білоруси протестують проти російських навчань із Росією. Наш кореспондент розповість подробиці прямо із мінських вулиць. Після анексії Криму Росією популярність одеських пляжів для літнього відпочинку біля моря суттєво зросла. Та чи вистачить моря для всіх? Всупереч Конституції України, що гарантує безкоштовний доступ до усіх водойм, в Одесі міські пляжі давно в оренді у ділків, які беруть плату не лише за додаткові послуги на пляжі, що є легітимним бізнесом, але і просто за підхід до моря. Без квитка на пляж не пустять. Програма «Схеми», що є спільним проєктом «Радіо Свобода» та телеканалу «УА Перший», поїхала на перевірку одеських пляжів і виявила, хто і як порушує базові права людини і як із цим можна боротися. Докладніше розповість Валерія Єгошина.
Небачено раніше хвилю туристів в Одесі зустрічають не лише курортна атмосфера та тепле море, але й деякі непривітні місцеві порядки, розповідає активіст Юрій Нікітін.
Фактично, пляжі віддані під якісь кабаки чи гостиниці.
Орендарі пляжів обмежують людям безперешкодний доступ до моря або беруть плату навіть просто за сам прохід до води, який має бути безкоштовним. Або взагалі зводять свої приватні вілли просто на березі у захисній смузі. Розкішна вілла з видовим басейном просто на березі моря за документами лабораторії. Територія станції біологічної очистки води. При цьому бачимо, як там відпочивають люди, тож запитуємо в охоронця, хто вони.
Тут люди відпочивали в басейні.
І що далі?
Хто ці люди? Це ваші співробітники чи ні?
Наверное, я не знаю.
Цією так званою лабораторією володіє філія товариства «Інфокс», компанія, кінцевим бенефіціаром якої абсолютно відкрито є міністр утікач часів Януковича Микола Злочевський. На наступній точці інспекції в чотирьохзірковому комплексі Гранд Петін одразу ж зустрічаємо опір.
Ви далі не пройдете, повірте.
Та ви ж штовхаєте мене.
Я вас не трогаю, я стою не просто.
Зрештою, сварка зі штовханиною закінчилася кримінальним провадженням. Але незважаючи на те, що провести повноцінну інспекцію тут не вдалося, очевидно, стороннім тут не раді. До речі, ще донедавна комплексом володіла фірма у минулому депутата облради Сергія Демідова, давнього бізнес-партнера одіозного екс-нардепа Ігора Маркова. Вирушаємо в Аркадію перевірити, як дотримуються пляжних правил тут.
70% території, яку вони беруть в оренду, вони можуть використовувати платні услуги, а от 30 вони можуть під безплатні услуги.
Пояснює правила активіст Гліб Жаворонков. Ідемо в комплекс Боно іноземних бізнесменів.
Це можна на море купити?
Да. Потім в клуб Мантра відомих одеських бізнесменів.
Просто хочеть сильно не покупаєш зонт поплавати, все одно ви платите за услуги.
Наразі майже щодо всіх орендарів в Аркадії кримінальні провадження веде обласна прокуратура. При цьому готель з Копеллі просто на піску пляжу Ланжерон зведений всупереч закону, ще донедавна належав дружині та куму керівника одного з відділів прокуратури області. Одеські активісти домоглися зустрічі з прокурором.
У вас у власності є з Копеллі, да, незаконний абсолютно готель, абсолютно згодні, що він абсолютно незаконний. Ну, ви згодні чи ні? З Копеллі?
Ні, я чую, слухаю ваше питання.
Окей, перше питання. Готель з Копеллі на пляжі Ланжерон законний чи незаконний?
Ну, оцінку дасть законності, незаконності.
Прокурор, ви оцінку мені.
Зрештою, прокурор так і не визнав причетності. При цьому активісти скаржаться, скоро в Одесі для відпочивальників просто не залишиться місця.
Тобто не більше 30 тисяч туристів ми можемо прийняти на своїх пляжах. Вопрос, зачем вони будуть сюди їздити?
Резюмує Юрій Нікітін.
І розповідала про це Валерія Єгошина. Росія утаємничує справжню мету спільних із Білорусі військових навчань, які мають відбутися із 14 по 20 вересня нинішнього року. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезню. Він також констатує, що заявлена Москвою кількість вояків, задіяних під час цих навчань, 13 тисяч, є значно заниженою. Із Владиславом Селезньовим спілкувався Олександр Лащенко.
Найбільша проблема цих навчань полягає в тому, що вони є абсолютно непрозорими. Так, Російська Федерація надала можливість бути присутніми на цих навчаннях представникам як України, так і інших країн, які входять до в тому числі до Північно-Атлантичного альянсу, але можливості цих спостерігачів дуже обмежені, тобто фактично міжнародні аудитори не мають можливості оцінити весь масштаб і загальний задум цих навчань. Для того, щоб розуміти всі процеси, які відбуваються під час цих навчань, потрібно збільшувати чисельність міжнародних спостерігачів. І так само ці представники мають бути присутніми в ключових штабах, звідки відбувається керування цими навчаннями. Але ж цього процесу не відбувається, тож фактично певною мірою навчання «Захід-2017» є темною лошадкою, і кінцева мета, так само, як і наслідки цих навчань, достеменно на сьогоднішній день невідомо. Так само Російська Федерація заявляє, що до 13 тисяч російських вояків беруть участь в навчаннях «Захід-2017».
Не 13 тисяч, за вашими даними, більше, так?
Ми вважаємо, що цих військових набагато більше, але знову ж таки, через непрозорість навчань «Захід-2017» ми не маємо можливості підтвердити, чи відповідають заявлені цифри, заявлені Російською Федерацією цифри реальним.
Повну версію інтерв'ю із Владиславом Селезньовим, що є речником Генерального штабу Збройних сил України, ви можете почути і послухати завтра на сайті radiosvoboda.org. У столиці Білорусі Мінську ці хвилини мала завершитися акція протесту проти російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». Акція була несанкціонована місцевою владою, вона носила назву «За мирну Білорусь», а несанкціоновані акції в Білорусі часто закінчуються масовими арештами. Чи так було і цього разу, ми зараз розпитаємо нашого кореспондента Валерія Калиновського, який є зараз з нами на прямому зв'язку. Валерію, ви нас чуєте?
Чую, добрий вечір.
Добрий вечір. Чи багато людей непокоїть напруження навколо Білорусі? Чи багато людей зібралося сьогодні на цю протестну акцію?
Ну, я б не сказав, що дуже багато, але і не замало, якщо на білоруські умови. Десь коло 300 осіб зібралися на центральному майдані Мінська, на Кастричницькій площі. Вони вийшли з біло-червоно-білими прапорами, національними прапорами, провели мітинг, ухвалили резолюції і пішли несанкціонованим також шестям уздовж центрального проспекту, щоб покласти квіти на площі Перемоги. Як сказав один з лідерів опозиції Микола Садкевич, який закликав піти цією ходою, це щоб покласти квіти білоруським партизанам, які колись захищали Білорусь, і теперішні партизани, тобто люди, які не вважають потрібним присутність російського війська на території Білорусі, можуть теж відповісти подібним чином. Були припомітні лозунги «Путін геть з України», «Путін геть з Білорусі», «Російський солдат, іди додому», «Тут горілки немає», «Тут водки немає». Це подібний плакат був у 68-му році, коли Радянський Союз окупував Чехословаччину. Свято це було в свято, бо сьогодні в Білорусі відзначається День білоруської військової слави, коли в 1514 році, 8 вересня, 30-тисячне військо Великого князівства Литовського розбило утричі більше московське військо. Це вважається одною з найбільших перемог у історії Білорусі.
Якщо я не помиляюся, то очолював його український князь Костянтин Острозький.
Так, Костянтин Острозький, великий гетман Великого князівства Литовського. Ну, але щодо сьогоднішніх виступів, хотів би пригадати, що було кілька виступів представників опозиції, лідерів, зокрема Миколи Садкевича і Володимира Нікляєва. Вони казали, що вони не проти Росії, але вони проти політики Кремля, яка несе для Білорусі загрозу, зокрема загрозу суверенітету і незалежності. Вони проти присутності в Білорусі російських військ, серед тих і тих частин, які брали участь в анексії Криму та у військовій агресії на Донбасі.
Валерію, ми знаємо, що акції протесту у Білорусі не проходять безкарно. Чи загрожує щось сьогодні ініціаторам і учасникам протесту?
Дуже дивно, але сьогодні ніхто не заважав проведення акції ані мітингу, ані шесті. Навіть не було дуже помітно міліцейських сил. Тобто була лише фіксація, хто виступав, хто там був, найбільше брав участь. І очікується, що все ж таки на них складуть протоколи, і в понеділок десь в центральному районному суді Мінська їх будуть судити, їх, напевно, загрожує якісь арешти чи штрафи. Ну, але от, наприклад, Микола Садкевич не відбув свій 15-дібовий арешт за третього, за акцію 3 липня у Мінську.
Дякую, Валерію. Нагадаю, що це був наш кореспондент у Мінську Валерій Калиновський, який стежив за протестною акцією проти військових навчань «Захід-2017». Відразу після нашої програми в ефірі Радіо Свобода програма «Право на дію» з Анастасією Москвичовою.
Навіщо депутати хочуть розширити повноваження Нацгвардії і що це означатиме для учасників акції протесту? Говоримо сьогодні у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
Це була програма «Радіо Свобода» і вела її Марія Щур.